halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband iyo hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa ahad 14-ka bisha September sanadka 2014-ka idaacadda waxaa si wada jir idinku daadinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Xaashi Ibraahim Aadan.
Waa runteed wadahadalba ayaan samaynay, wadahadalkaasina annaga ay noola muuqataa aynu annaga uni wadahadalka danaynay.
Waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Bayle oo ka jawaabaya hadal ka soo yeeray Kenya oo ku saabsan muranka xadka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaan idi agoon baanu nahay duul itaal darane dadka kale alaabtii beddela odayadoodii anna eebadii iyo tooridii way agtaal wali.
Waa Axmed Faarax Cali Daajay qayb kale oo ka mid ah taxanaha barnaamijyada dhaqanka ee hidaha goor dhow ayaad maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan shir ku saabsan dib u heshiisiinta qaybaha isku haya siyaasadda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta magaalada Baydhabo ka furmay iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka.
Sarkaal sare oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda John Kerry uu kulamo gaar-gaar la yeelan doono wasiirro arrimaha dibadeed ka kala socda dhowr dal si ay isula eegaan horumarada laga sameeyay arrinta Ukraine. Sarkaalkan ayaa u sheegay wariyayaasha la safraya xogeyaha arrimaha dibadda in dowladda Raashiya ay u muuqato inay magaalada Donetsk ee ku taalla xuduudda ula dhaqmayaan sidii meel ay leeyihiin. Kolonyadii ugu horeeyay ee ka socda dalka Raashiya ee sida gargaar bini'aadanimo ayaa xuduudda ka tallaabay iyagoo u jihaysan dhinaca bariga dalka Ukraine. Shalay oo Sabti ahayd, kolonyadan ayaa gargaar u waday magaalada Luhansk. Ururka iskaashiga ee amniga Yurub oo kormeeraya xaaladda bariga Ukraine ayaa ku soo warramayan ciidamada xuduudda iyo kasamada Ukraine ay baareen gawaaridii ugu horeysay kolonyadan oo gaaraysay ilaa iyo 216 gaari.
Waqooyiga Kuuriya, Kuuriyada Waqooyi ayaa xukun ah 6 sano oo shaqo adag ah ku fulisay nin Ameerikaan ah oo u xirnaa oo lagu magacaabo Matthew Miller iyadoo loo haysto sida la sheegay talaabooyin cadowtinimo ah oo uu ku hayay xukuumadda Pyongyang. Miller oo ku jira da'da 20-meeyada ayaa la xiray bishii Abriil kadib markii ofiisihiisa uu ku jeexjeexay immigration-ka oo magangelyo ka codsaday Kuuriyada Waqooyi. Kadib kulan kooban oo dhacay subaxnimadii Axadan ayaa Miller waxa loo diiday inuu abiil ka qaato xukunka. Waxaa sidoo kale dhawaan la filayaa dacwada Jeffrey Fowle oo Kuuriyada Waqooyi dalxiisa u tagay. Muwaadin saddexaad oo Mareykan ah oo ah Mareykan asalkiisu yahay Kuuriyaan ayaa lagu magacaabo Kenneth Bae ayaa muddo 15 sano waxa uu xiran yahay xukun ugu dhacay wax ay xukuumadda Pyongyang ku sheegtay inay yihiin ficillo cadowtinimo ah oo looga gol lahaa in lagu rido dowladda.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in wadamo ku yaala bariga dhexe iyo kuwa ka baxsan bay diyaar u yihiin inay ku lug yeeshaan taakulo militari weeraro xagga xirka ay ka qayb galaan haddii loo baahdo isbahaysiga Mareykanka hogaaminayo ee ka dhanka maleeshiyaadka Islaamiga ISIS. Kerry oo waramaya barnaamij ka baxa telefishinka CBS ee lagu magacaabo Face the Nation ayuu ku sheegay inay soo badanayaan tirada dalalka diyaarka waa inay ku biiraan dagaalka ka dhanka kooxdan. Warkan ayuu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka kadib safar uu ku tagay bariga dhexe halkaasoo kula kulmay hogaamiyaalka Al-Qaeda si uu ugala hadlo khatarta soo taraysa ee maleeshiyaadka ISIS ka imanaya.
Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa wacda ku maray inuu burburin doono khatarta ka imaanaysa maleeshiyaadka kooxda ISIS kadib markii ay gowraceen nin u dhashay Britain oo ka tirsanaa shaqaalaha samafalka. Mr. Cameron ayaa hadalkan maanta ka jeediyay magaalada London maalin kadib markii kooxda ISIS ay soo bandhigtay cajalad video ah oo muujinaysa iyagoo dilaya David Haynes. Waxa uu sheegay in Haynes oo 44 jir ahaa isla markaana dhalay 2 caruur ay kooxda ISIS ku dishay qaab naxariista ka fog, waxaana Mr. Cameron uu kooxdani ku tilmaamay inay yihiin kuwa xumaha la saaxiiba. Waxa uu ballan qaaday in uu argoosan doono kana argoosan doono cadaaladana horkeeni doono kuwa dila Mr. Haines. Mr. Cameron ayaa waxa uu intaasii ku daray in Britain ay si adag uga hortagi doonto ISIS iyadoo la kaashanaysa dowladda Ciraaq iyo maamulka Kurdiyiinta Ciraaq, isla markaana uu taageeri doono tallaabooyinka military ee Mareykanka uu ka qaadayo kooxdan. Awin si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Kenya ayaa sheegtay in ay ka xun tahay tallaabada ay dowladda Soomaaliya maxkamad ugu gudbisay murana labada dal u dhaxeeya oo la xiriira badda ay wadaagaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Aamina Maxamed ayaa sheegtay in labada dal ay wada hadal u socdeen isla markaana ay lama filaan ku noqoto in dowladda Soomaaliya ay arrintan maxkamad u gudbiso. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa la filaya in dhowaan ay kulan ku yeeshaan magaalada New York si ay uga wada hadlaan murankan. Dawud Weyso studio la fadhiya ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle Ducale, waxaana ugu horreyntii weydiiyay sida uu arko hadalka ka soo yeeray Aamina Maxamed wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya.
Waa runteed wada hadalba ayaan sameynay. Wadahadalkaasina anaga waxay noola muuqataa aynu anaga uni wadahadalka danaynaynin. Inta hore waxaan ku shiray Nairobi. Waxa weeyaan marka wixii ay leeyihiin meel laga bilaabo iyo meel lagu socdo ayaa wadahadalku rajaleyihiin. Haddii laga hadlayo maxaa ka wada hadallaaba haddaanay ahayn wax lagu heshiis yahay oo qofna neef xoola neef ariga ka hadlayo, midna neef geelee ka hadlayo, waan la lahayn hashaasan ka wada hadlaynaa inaga dhaxaysa baad aan la islahayn mushkilad bay noqonaysaa. Marka annaga waxay noola qaatay xariiqa calaamada inaanay wax noo cuntamay ahayn, haddii biniaadigu isqabtaana meelo lagu kala baxaa jira. Annagu waxaan qalaynayaa inaanu janis weyn siinay wada hadlo, mar walbana diyaar baa dalayahay in la wada hadlo. Ma kala guurayna, waan wada degannahay. Laba dalo wax badan 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 ka dhexeeyaan baan nahay aniga iyo aaminina arrinta in badan baan ka wada hadalay. Marka arrinta inaan maxkamada sagna ah dee waa arrin bini aadanku markay wax isku diidaan dee waa soo maxkamada in la tagama maanaan arkayn anagu wax loo sii wado mar hadday istaamo tahay. Midda labaadna diyaar baan u nahay la hadal, imikada lafteeda aan diyaar u nahay, New York baan diyaar ugu nahay, meel kasta diyaar baan u nahay. Laakiin waxaan isleeyahay siday wax u socdaan wax socodka tallaabadiisa iyo socodkiisa iyo ma garanaysa iyo iyo xataa xagga loo wado ayaa annaga noo cuntami weyday. Intii hore oo dhan xariiqan isku raacsanaa ilaa iyo lasoo gaaray 2015 ilaa lasoo gaaray xariiqan isku raacsanaa adduunkuna inuu raacsanaa baa jiray. Markaan laalaadsanay dhulka galay baad mid kale iska jaxay.
Marka xariiqaasi labada dal ay isku haystaan Soomaaliya ay dhankeeda ay ku dhagantahay in xuduudda halka ay marto u wacdo dhanka Soomaaliya, Kenya ay leedahay waa baddayadii. Marka waxaani oo dhan ma waxaa dhaliyay tallaabadii Kenya ay shirkado dhinaca shidaalka qoda ay ku siisay inay halkaasi ka howlgalaan, ma taasaa dhalisa marka idinku dhalisay inaa idinku maxkamad tagtaan?
Taasi barbay ka tahay shirkada badan baa meesha jooga. Hataa anagu diskashanayay waxaan idhi okay, wadahadalku haba sii socdee, boorta shirkadan ka qaada. Shirkada lafteeda waan la hadalay, shirkadii waxay idhahday meesha hadana dad calaamadsanba yaa waxaad kaga baxanay leedahay. Markaa waxay noqotay qasab inaan meeshii anagu calaamada igano, nimankii dadkii meesha jooga inay ka baxaanba ayaan rabnaa. Haday sii joogaana waxaan qaraamaad baa ku socday everyday meesha sii joogaan. Taasi waa taa. Takaleedku waxa weeyaan waa soo toosnay. Marka inaan calaamada ayagii samaysano oon badiya beriba dhulka ayaga dhinaca walba ka eegno ayaan diyaar u nahay maanta. Markaa soo toos sina isaguna yaa markaad sariirka saarantaad sii dhimanaysa aad soo baraarugto xanuunku kaasoo yar baaya soo agagaarkaaga eegta ma tolow intiyaan sakaraadka maxaa dhacay yaa maxaa geedahaydi ku dhacay maxaa dhirtaydii ku dhacay maxaa baddaydii ku dhacay yaa marka dhulka oo agagaarka oo daymootaana wayna tustay inay arrintani tahay arrin nagu lidiya. De marka anagu waxaan lahayn ma doonayno anagu laakiin waxa iyagii baan daba joognaa yaa waxaan ku daba joognaana waa samo iyo wanaag. Maxkamadda ay ku taalo ICJ-da la yidhaahdo International Court of Justice waxa weeye loogu talagalay adduunku in lagu kala xukumo waa mid marka horebana dowladuhu ay yidhaahdaan yes waan ogolahay qaanuunkiina horaa loo yidhiyado waxba loogeyn
iyadoo wax dhici doona loogeyn baa dowladaha qaarna aqbaleen qaarna aqbali waa intooda badan inay aqbaleen annagaa kenya labadeedaba waanu aqbalay in haddii ay wax yimaadaan maxkamadaasi annaga ka xukumi karto
kulanka la qorsheynayo in uu magaalada new york ku dhex maro labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya ma kenya ayaa dalbatay mise idinka ayaa kulankaasi soo jeediyey
in fact anu kulanka halka ka dhacaya waxaan ka arkay un jariidadu waan maanta ka arkay kama warqabo ma malayn in madaxweynaha ka warqabo laakiin kolleyga marka meelo cankaasa laysugu tago madaxda jaarkii way kulmaan weliba wadanada jaarkii anagu waan iska xidno kenya iyo ethoopia iyo jibuuti iyo yeman iyo wadanada jaarkii way kulmaan madaxweyneyaashu arrimay is weydaarsadaan detana waxaan u malaynay inay taasu kamid tahay laakiin anagu waxbana maanan dalban inay sarkaanna de way fiicantahay waa dal jaaraanhay imikada lafteeda laba usbuux hortood waxaan joognay nairobi oo shir kala weyne ka dhacay way is arkeentaa lafteeda de way adduunka waxaa ka dhacaya labada wadan iyo adduunyada iyo horn of africa iyo waxaas way ka wada shireen kaasina waxaan filayaa kuwa socday inbuu kamid noqon doona
ugu dambeyntii murankan sida aad sheegtay maxkamadda ayay haatan arrintu hortaalla ilaa haatan tan iyo markii aad dacwadda gudbiseen wax warad maxkamadda ka hesheen qaabka wax loo qaadi doono iyo muddada ay qaadan doonto intaba maxaad inooga sheegi kartaa
de maxkamaddu habka wax u qaada waa hab cadaana weeye dhowr sanay qaadataa dhowrka waan aada u baahan ugu kalsoonahay in xaq kasoo bx xaqi kasoo bixi doonaan dad waxaa jooga khubaro ah oo adduunyada oo dhan kala hagaajiyey inoo africa badaha ay wadaagtay kala hagaajiyeen waxa weeyaan qolo lagu kalsoon yahay oo adduunku ku kalsoon yahay maxkamad maxaad loo geyseen maxkamad maxaad loo geyseen ba lafteeda ayaa qodanba marka aan kugu soo noqdo su-aasha wisaadeer waxa weeye waxay u dhacaysaa de waxa weeye in lasoo akhriyo caseka in badda la meshaqeeyo la eego labada wada waxa udhexeeya waxa udhexeeya waxa uga jeeda waxa weye baddoodu noocay tahay laba arrimood beesha ku jira midna waxa weye scientific o niman scientist oo badda arrimeeda yaqaan yaa meesha jooga midna legal issue waxa weye dhinaca qabaynta marka labadaa gruub oo isku tegayo waxaa badaa kala xaliyay ayuu yaa joogo dumarka wakiyan soo gala lin baa galaa markaad xareysa lin baa helaysaa waqtigaagu markuu yimaada lainaba laydiyeeraya ubayda wareysanayaa dabeeto qaraarba la gelayaa qaraarkaa la gelayaa waa kama dayn weeye markaa sidaas ayo dhaga
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan beyle ducaale wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay daawud aweys halkaad kala socoteenna waa v o a washington
halka nagala socotaan weli waa v o a magaalada baydhab waxaa maanta ka furmay shir dib u heshiisiin oo la dhex dhigayo qeybaha isku haya siyaasadda koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaare ayaa ka qeyb galay furitaanka shirkaasi qeybaha iska soo horjeeda goboladan ayaa isku haya qaabka inta gobol ee loo sameynayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya caasha ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay siyaad sheekh cumar sheekh daahir oo ah afhayeenka guddiga maamul sameynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya kana mid aha ka qeybgalayaasha shirkii maanta furmay
labada kala maqnaynba waxaan dhihi karaa cid ka maqnayn ma jirin haddii ay ahaan lahaayeen salaadiinta deegaanada saddexda gobol haddii ay ahaan lahaayeen siyaasiyiinta haddii ay ahaan lahaayeen cabinetka golaha wasiirada hadday ahaan lahaayeen mas-uuliyiinta usareysa sida guddoomiyaha baarlamanka iyo ra-iisul wasaaraha waddanka iyo culimaa wadiinka kun qof in ku dhow ayaa prime ministerka kusoo dhaweeyey airportka hoolkiina dadka si u kala qaadaa la waayey in ka badan kun kursi oo taallay dabadaha iyo barashadaha la wada istaagay waxaa ka dhacay music haddii aan in yar kaa tuso sawirka guud amaba si aad ka arki doonto shaashadaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamanka markay u adkaysan waayeen heestii iyo musicii ka dhacay meesha u dheegay aa soo degay oo ka qeyb qaatay cayaarihii aada bay farxad uga dhacday qur-aan baa la akhriyey waa la iscasiyey shirkaasna si rasmi ayuu u furmay inkastoo la raaciyay markii dambe guddoomiyaha baarlamanka uu raaciyay eray ah shirka waa shirkii maamulka lagu dhisi lahaa muddo 45 gudahood in lagu soo gabagabeeyaa la rabaa muddadaas gudaheedna waxaan jeclaan lahaa yiri dadka qaar oo qalbiga wax isugu haya inay iscafiyaan oo shirarka gudahooda isku cafiyaan oo ay kulmaan
siyaad waxaad ii sheegtaa dhinacyadii diidanaa maamulka saddexda gobol haddaan carabka ku dhufto sida madoobe nuunow oo kale kulankaasi ma joogay
maya ma joogin dadan inuu shakhsiyan muusan iman ma iman
marka ayaa u dhama kulanka aad sheegtay in loo dhama hadii maamuladii dadkii isku hayay mas'uuliyiinta ahaa ee saddexda iyo lixda isku hayay aanay dhamaantood joogin
waxaa joogay horta salaadiintii marka hore diidanayd oo la qabtay madaxweynaha Nuundow dhammaantood waxay ku soo biireen oo ay ku qayb ka mid ah noqdeen qolada saddexda dhiseysa cinwaanka la yidhaahdo golihiisa cabinetka wasiiradiisii madaxweynaha Nuundow dhammaantood maanta way joogeen intay ugu badnayd xildhibaanadii dadkii magaranaysa waagi hore lixda wax ka dhisay intooda badan waxaan ku arkayay magaranaysa hoolka shirka oo qaybay ka caayeen
ilaa hadda maxaa qabsoma kulanka markuu furmay kadib sidaad ii sheegtay ajendaha waa in muddo 5-4 maalin gudaheeda lagu soo dhiso maamul goboleedka kooban 3 gobol marka ajendaha hadda
degsantii waa maalintii ugu horreysay oo horta shirka la furo waxay ahayd furitaanka shirka si official ah kadib berrito haddii alla idmo gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu shir gudoomiyaha afwan ra-iisul wasaaraha cabdiweli sheekh axmed wuxuu shir gaara la yeelan doonaa guddiga farsamada wuxuuna maanta si gaara u arkay qayb ka mid a odayaasha insha allah berin waxaan filaynaa in qayb ka mid a odayaasha deegaanka uu la kulmi doono marka iyo xildhibaanadii ku sugnaa magaalada oo sodomeeye ku dhawaad ahaa marka waxaan filaynaa laga bilaabo berrito haddii alla idmo in la ambaqaadi doono oo maadaama la sameeyey hoolka lagu shiri lahaa qaybihii magaranaysa sidii loo soo xuli lahaa ergooyinka sidii magaranaysa lagu tallaabsan lahaa wixii dhamaystira marka waa wixii loo gaaro berrito waa jidkaas ayaa la raaci doona haddii alla idmo
siyaad sheekh cumar sheekh daahir afhayeenka guddiga maamul sameynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo isagoo jooga magaalada baydhabo khadka taleefonka ugu waramaya caashe ibraahim aadan
dhinaca kalena madoobe nuune maxamed oo hogaamiya mid ka mid ah garabyada siyaasadeed ee isku haya maamul sameynta koonfur galbeed soomaaliya ayaa shirkaasi qaacadacay waxaana v o eda uga waramay arrintaasi xuseen waa ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka baydhabo kula xiriiray
waxaa sababay ama keenay barnaamijka anaga aan wadanay ayaa dowladdii waxay samaysay kala hadal bay samaysay wasiir halkaan jooga oo la yidhaha wasiirka sportiga ayaa wuxuu sheegay inuu halkaan u joogo inuu ka mid yahay guddi farsamo oo dhisaayo maamul 3 gobol ah broseskiisana aada u wanaagsan yahay shirkiisuna furmi doono marka arrintaas waxay khilaafsan tahay arrintii waday gudoomiyaha baarlamaanka oo ahayd iyadana in dib u heshiisiin uu yahay shirka ugana heshiisiinayo odayaal dhaqmeedyada marka muuqufeen inaan cadayno oo soo bandhigno arrintaas sida aan anaga u arkayno ayuu sabab u ahaa inaan soo saaro saxaafadeedka
marka nuxurka ama aragtidiina aad caddayseen ee aada war-saxaafadeed ku sheegteen muxuu yahay
sida laga cadayna waxa weeye shirka furmaayo inuu yahay shir lagu heshiisiinayo oday dhaqameedyada oo yahay shir dib heshiisiin dhaqameed uu yahay uusan ahayn shir siyaasadeed oo ilaa hadda aanaan maaragtay ogeen annaga shir saxaafo shir siyaasadeed ka furmaayo magaaladan baydhabo waxaana sheegnay wixii arrimo siyaasadeed ah in lagala xaajoonayo lagalala soo xiriirayo hay-adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban lixda gobol
haddii badda shir laysugu yimaado oo laga wada hadlo khilaafaadka ama oday dhaqameed ha loo yeedho ama siyaasiin ha loo yeedho miyaanay ahayn in aad fursad u helaysaan fikirkiinii inaad dhiibataan iyo aragtidiinii oo aad goobtaas ka sheegataan maxaad kuga boodsantihiinba haddiiba xitaa laga hadlo arrin siyaasadeed
runtii waxa weeye ma xuma laakiin mar haddii arrintu ay tahay arran dhaqan inaad siyaasad dhexgelisid ma ahan in aad bulshada wareerisidna ma ahan ajendaana maba noogu jirinba annaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dadka hawsha waday arrin siyaasadeed marka sidaa daraaddeed waxaan shirkaasayta annaga aan u daynay ugana talagalnay inuu ahaa shir dhaqameed oo maaragtay oo dib heshiisiin ah taasaa keentay inaan anka ka joogno
haddaan ku weydiiyo doorka madaxweyne ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka baydhabo shirkan maanta furay in doorkooda ku aadan maamulka sameynta gobolada ee Koonfur Galbeed maamulka sameyntooda bal sidee u aragtay adigu aragtay ahaan
runtii waxa ay ahay waddanka dastuur ay u yaalla dastuurka dalka u yaalla soo dhayay ee maamulada madaxweynaha waxa sameysanaya shacabka ayaa sameysanaya ayaga rabitaankooda ayuu ku dhismayaa ayaga rabitaankooda ayaa isku raacayaan gobolada marka mabda'ana aan rabno aaminsanahay waxa weeye kala raa oo dariiqii dastuuriga ahayd oo la taxgeliyo doorka dadweynaha deegaanadaas ay tahay ama ay degan yihiin si doorkooda ay raabtaan oo aan afduubin oo joojoobin awood loo sheegan aan wax loo yeerinin oo la dhihin beel caalamaad diida oo waxaa diidaysaa dowladda diidaysaa awadiino maxaa rabtaan in la yidhaahdo rabitaankooda la qabo sida dastuurka qaranka u dhigaayo.
Kaasi waxa uu ahaa madoobe Nuno Maxamed oo hogaamiya mid ka mid a garbaha siyaasadeed isku haya maamul sameynta gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxa uu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
Iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wixitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Ciise Maxamed Axmed Guraase. Wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa heerka waxbarashada iyo gaar ahaan barnaamijkii aada dugsiyada ee loogu talagalay in muddo 3 sano gudaheed ah ay ilaa iyo 1 milyan oo caruur ay dugsiyada ku tagaan. Tayada iyo adeegyada waxbarashada ayaan sidoo kale wax ka weydiin doonaa wasiirka. En mudan wasiir marka ugu horeeyay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta.
Waa dhawaa waa maatantaa.
En mudan waxaa jiray in uu socday qorshe la doonayo in 1 milyan oo caruur ah dugsiyada loogu diro sanadkan. En iyo sanadaha soo socda. Maxaa suuragal ah ilaa iyo hadda arrimahaasi ka suuragal?
Runtii barnaamijkaas waxaa weeyo barnaamijka la maamulay aada dugsiyada. Barnaamijkaas wuxuu u qaybsanaa 3 qaybood, qayb Puntland iyo qayb Somaliland iyo qayb South Central ama gobolada bartamaha iyo koonfurta. Runtii anaga xogta aan hayno badanaaba waxa weeye xogta gobolada koonfurta iyo bartamaha, waayo markii barnaamijka hore la qaabeynayay ayaa qoladaas barishada looga dhiibay amaba si toos ah loogu dhiibay waxoodii, waxayna la wadaagaan xogana ma jirto. Kormeer aan ku leenahay iyo dabagal aan ku leenahayna ma jirin. Marka haddaan usoo laabto qaybtan, wax badan baa ka hirgalay. Sanadkii lasoo dhaafay, Septembarkii lasoo dhaafay ayaa barnaamijka la bilaabay. Ilaa iyo 35 arday oo ardada hoose dhexe primary 35,000 ayaa aaday dugsiyadaas. Barnaamijkuna marka uu qaybsan yahay oo qolaba waxba ku aadana, barnaamijka tiradiisu waxa waaye 3 sano inuu socdo wey. Marka 35,000 waxaa kaloo jiray barnaamijku ilmaha keliya maahan oo aadiya dugsiyada dowladda ama dugsiyada tooska, waxaa kale uu leeyahay qeyb kaleeto oo la yihahdo adult basic education, ayadana taas aada wax uma qabsoomin. Laakiin hadda ayaa sanadkan aan qorshaheedii aan dhisaynaa wax weyn inay ka qabsoomaan rajeynayna sanadka wax weyn ugaan rabo. Waxaa kaloo hagaagay ilaa iyo 125 iskuul oo ah dugsiyada dowladda oo dadkaas ay dhigtaan oo macalimiintoodii leh oo bismayaashoodii leh in badanoo ka mid ah, inkastoo qaar kale ay jiraan oo ku lifaaqan dugsiyada balladuhu ay gacanta ku hayaan ayaa dugsiyadaas ka howlgalay. Iskuulaadkaas marka waxay gaareen gobollo, gobollada intooda badan way gaareen. Marka laga reebo laba gobol, gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Bakool, gobolka Jubbada Dhexe iyo Bakool labadooda waxa gacanta ku hayay shabaabka ayaa ama balladaha gacanta ku haysay, noogama suurtagelin inaan barnaamijka ka bilowno sanadka hore soo dhaafay. لكن سنت كان هذا وحاولنا هذا نسويهاش كوالا كده زي ما جوال كبكور ثم هذا حنا مرك الحرية يرجين الناس يجمعون مش صقر ولكن قرشة أو قرشة كسوق أكبر وحبلا ما كغب سومي مال إبرية هاي حتى لكن محاولة وحن أدي أدي هدي دلو غبنا إن برنامج كاس أو وآد كرة أو سدني شنتاس سنة كان مرك الغدرة وسكولات كرة الفرعية ألبا مستور إن النمركاس آد كرة أو جاري كرة
marka nambarka aad sheegtay 32 kun ama inta aad dugsiyada ay dawladdu sameysaa ama ay maamusho mise waxa ku jira kuwa aaday xataa iskoolada gaarka loo leeyahay
barnaamijka as a program dadka program kan dadka iskoolada ku aaday way marka laba qaybood weeyo qaadna waxa ay iskoolada dawladda qarno wax ku dhigtaan oo ugu bara iskuulad ka dalada ayaa wax ugu mara laakiin waa ilma baalmiid in kuun kale lamidii walaal laga ma qabo macallimintooda waxa bixiyay barnaamijka ayaa bixiya dowladuna boqol bay ku qabtaa hadii ay ku run yahay hay'adda UNICEF iyo dambiyashuna boqol bay siiyaan waa barnaamijku dhan markaanaga iska leh inkastoo oo ay kul faaqayn dalada laakiin maamulkiisa iyo nidaamkiisa iyo shaqadiisa anaga iska leh anaga marka sidaas waaye
waxa jira in dhibaato mudaba ay ka jirtay in lala socdo manaahijta kala duwan ee waxbarashada dalka ardaydan hadda dugsiyada tagayso kale hadii aan iyaga ku bilaawno maxaa manhaj oo ay qaadanayaan xagee laga keenayaa manhajkooda waxbarashada
kun waaye muddo ayaa barnaamijkaas uu naga kharibnaa sidii dowladda ay burburtay لكن مال با وخ كبلوناي ماشي وخ كبلوناينا وخ كبلوناينا منهج شورتر طبعا كا هولكو قيبت كوواد وان كان هولكلينا وخي نوقدين دكسيه سره واي دكسيه سره ماركي كوواد 32 سنه 32 كبالي ماركي كوواد ايا وخان سمايناي او منهج وخ براشو او دكسيه سره او دمان دكسيه سره كا هولغرا ولاد كوفورته يو برتلها دالكا ay wax ka dhigayaan buugtaas ay dhigayaan waxa ka soo koro soo dalo socda manhajka markii sida loo dhigo oo la dhigo waxa imaanayaa soo imtixaankii inuu noqdo hal mid noqdo oo la qaado imtixaan centralized ama imtixaan dadka dhan ay hal mar u fariisanayaan sanadkan hadda sanadkan hadda maalintii 2014 2015 waxa dhici doonta marka sanadku dhamaado imtixaanka in loo wada fariisto oo fasalka dadka fasalka raadiyo dugsiyada sare inay imtixaankaas u fariistaan waana guul rooyatay waxaa kaloo noo dalyaala oo aan hadda aan ku hadli jirnaa in asagana sanadkan sii diyaarino manhajkii dugsiyada hoosada leh qorshihiisii iyo guddiyadiisi waan hadda ku gacan jirnaa waxaan rajaynaynaana sanadka dambe asaguna sidoo kale inuu la jaan qaado programkii manhajkii oo dhammaystiran si iyaguna hadhowto dugsiyada fasalka sideeda ardayda baxsa iyaguna ay u galaan imtixaan sidii kore ama u naqaana ee loo imtixaan guud oo centralized ah oo dadka dhan ka dhaxay ay wada galaan
marka xaggee hadda rabtaan dugsiyada dhexo kale sidee rabtaan inaan u maamusho marka sababtoo ah dugsiyada qaar waxay haystaan manaahij wadamo kala duwan oo carab qaar waxay haystaan kuwa afrikaan ah sidee rabtaan inaad u maareysaan dugsiyada dhexe maxaa idinkaaga socda
waxa waaye hadda sharci waxbarashada iyo siyaasadii waxbarashada lagu maamuli lahaa labadoodiiba waxaan horgeynay golaha wasiirada hadda bishan bishii dhaweyd bishan dhaweydii ama bishii hore ama kadib golaha wasiirada keenay waana la ansixiyay waxay sugayaan hadda baarlamaanka sharciyada hortegi doona baarlamaanka wey waxaa ka mid a marka sharcigaas waxaa ku ad iyo siyaasadaba waxaa ku ad nidaamka manaahijta iyo sharcigii iyo nidaamkii waxbarashada iyo siyaasadii waxbarashadu halkaasay ku dhamaystirayeen haddaan tusaale ka soo qaado waxay noqon doontaa in dhammaan maadooyinka historiga iyo juqraafiga iyo civiciska wax allaala wixii maadooyinkaas oo dhan in lagu dhigo luuqada afka soomaalida marka laga bilaabo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska
waa
ay ku aadan tahay mushaarka macallimiinta wixii ka soo harana hanti ma guuraana laakiin waxa la alayo wixii quality assurance oo loo baahnaa inaan ku tabagalno miisaaniyaddii nala kuguma ogola waa one for the way hay'adaha laftigooda waxaa la rabay inay kabaan capacity-ga ama waxqabadka wasaaradda iyo waxqabadkeeda iyo tayadeeda inay kor u qaadaan maagna ay ku bixiyaan iyaguna kuma bixiyaan iyaduna way hooseysaa laakiin hadda waxay ifafaalaha soo muuqda hadda kormeereyaal fara badan baa la sameeyey waxaa la samaynayaa aryoyalo district officers oo gudoomiyihii degmooyinka la samaynayaa waxaan rajeynaynaa regional directors baa la samaynayaa dadkaasi dhammaantood inay ka qayb qaadan doonaan inay hubiyaan in daraasadii sidii loogu talagalay usocoto macalinku si hulga marka waxaan isleeyahay waxbaa ka bilowday laakiin ka bay u baahanta
waa mahadsantaha wasiir inta badan waxaa la sheegaa in marka ardayda dugsiyada sare ay dhammaystaan ay waxbarasho u tagaan dalalka dibadda ah ee deeqaha waxbarashada dhiibaahi in markay xagga tagaan heerkooda uu hooseeyo arrimahaasi maxaa kala socotaan sideese hadda ku xaqiijisaan in ardayda jaamacadaha tegaysa ay noqdaan arday ka faa'iideysan karta fursadaha ay u diyaar ah markay xagga tagaan
otorito waad garan kartaan dalkeenna intuu burbursanaa waana garan kartaan dowladnimo bilowgeedu intay jirto dowladnimo hadda kasii horreyso oo kasii weyn ka daaweyn ma jirto dowladdii hadda official loo ictiraafay ma jirto marka maalin keliya ma boodi karo intaan caawa dhalan ma berita ma socon karo horta ore halkaasna waa in la ogaadaa laakiin waxaana marnaba aan compromise laga gelayn ama aan laga gelayn aan ugu dadaalayaa in kor loo soo qaado waxaa lagu soo qaadi karana waasan sheegaynin waay horta waxaa la rabaa markaan ognahay sidaan oo kaleeto wasaaradda hidaha iyo tacliinta bay ku fiicanay inay ka jawaabaan laakiin in ardada nabada haddii la ogyahay oo xaqiiqsato oo ay caddaataa hawshaas in jaamacadaha ay tegayaan marka horeto loogu talagalo inay pre inay qaataan galaasyo ka horreeya intayna jaamacadda bilaabin koorsiga intayna bilaabin galaasyo lagu xoojinayo in la sameeyo oo ku fiicnaan lahay marka laakiin dulqaad haddaan samayno waa la gaaraya meeshaas aan isleeyahay
waa mahadsantaha wasiir markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga halow
halo
ha magacaaga iyo meesha aad joogtid ku bilow walaal
bismillah anigu ah mafer salaad xasan maxamed gudoomiyaha ururka zofod waxaan halkan ka salaamayaa bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaa sasaa u salaamayaa wasiirka iyo bahda v o s waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka asagoo aada u maadsan laba su-aal su-aasha koowaad oo ah waxaa jiray mudan wasiir adigoo baadsan barnaamij loogu magacdeeyay goobta iskuul dadka soomaalidana aada uga dhaceen wuxuu socday muddo hal sa ah sida maqaalka nagu ah macnaha bajetkiisa iyo macalimiinta qaartooda waxa dhan waxaa kasinaya mudigo yo waxaan rabaa wasiirka inaa weydiiyo barnaamijkaas halkan u dambeeya mana miyay qorsheysan tahay dowladda soomaaliya inaa u samaysiin barnaamij sidaan u weyn oo ah tivet vocational training si ay ardayda jaamacadka aan u helin muddadii labaatameyadii burburka ahaaye si ugu faa'iideystaan shaqana u abuurtaan
waa mahadsantahay mid waxay ahayd arrinta ku saabsan xaggee ayay maraysaa barnaamijkii iskuullada aada marka waxaan filayaa taas inaad ka jawaabtay tan kale ku weydiiya waxay tahay ardayda aan fursaduhu u saamaxaynin inay iskuul aadaan ama waqtigoodii horeba kusoo qaatay iskuul la-aan maxaa qorsho ah oo ay dowladda u samaynaysaa ma ku tala jirtaan inaad u furtaan goobo ay xirfado ka bartaan ay ku shaqaystaan
maasha allah waa laba su-aalood oo aad qaali arrintan hore sidaad u sheegtay waa ka jawaabay tan kaleetana waxaan isleeyahay sidaan qorshihii wasaaradda ee aan howlqabadka wasaaradda ee sanadka 2014-2015 la wadaagnay xukuumadda waxaa qeyb ka ahaa barnaamijkaas in vet centeris la sameeyo oo laga sameeyo gobollada laga sameeyo tavet centeriska marka laba qeybood baan u aragnaa qeyb waxa weeye qeyb xirfad dadka lagu barayo gaar ahaan dadka formal education ka ka haray oo aanu nagaano dadka drop outska loo yaqaan ama qof ama aan fursad u helin inuu wax barto maadaama dalku muddo badan burbur ka jiray dhaqaale burbur ka jiray barnaamijkaas marka wakiisu uu socdaa waxaan kaloo hadda aan ku darnay barnaamijka hadda new deal ka la yiraahdo ee soomaaliya loo daray sidoo kale asagana waxaan ku darnay barnaamijkaas isagoo laba qaybood qayb ah dugsiyadii loo yaqaana dugsiyada farsamada ee high schoolka ahaa qayb ah iyo qayb tan haddaan ka hadlaynay oo ah in xirfado loo tababaro dadka loo tababaro marka ardiyad weyn bay noo leedahay waxaana rajaynaynaa haddii lahayd ma barnaamijkan hadda marka laysku raaco in waxqabadkiisa iyo dadkaas ka faa'iidaysugooduba ay bilowdaan wixii sanadkan dabayaaqadiisa laga bilaabo horaanta sanadka soo socda
waa mahadsan tahay mudane wasiir inaad barnaamijka nagala qayb gasha inta ayaan guud ahaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ciise maxamed axmed guraase isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu barnaamijka nagala qayb galay tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed imaan aad ayay u mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayay nala socodsiineysay halkau idinkaga imaanayana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ciidanka la dagaalanka argagixisada ah dalka uganda ayaa shalay fuliyey baaritaano amniga lagu sugayo goobaha ay beegsadeen waxaa ka mid ah xaafadaha ay soomaalida ka degan yihiin magaalada kampala howlgalkan ayaa ka dhashay kadib markii ciidanka booliska dalka uganda ay heleen warar sheegaya in goobahaasi ay yaalaan waxyaabaha qarxa safaaradda maraykanka uganda ayaa dadka maraykanka u digtay waxaanay kula talisay in ay guryahooda ku jiraan daawuud aweys ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray xuseen abuukar xasan oo loo yaqaana garweyne oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee dalka uganda
waxayna ka dhacday magaalada kambala gaar ahaan central division soomaalida halka ay deginta oo ah mango kisenyi howlgalkaasaysana wuxuu socday shalato duhurkii ilaa xalato marka haddana waxa waaye howlgalkaasi wuu istaagay
howlgalkaasi intii uu socday dad soomaaliya lagu soo qabqabtay ma jiraan
wuu jiraa dad soomaaliya lagu qabtay ayaa jira laakiin hadda ilaa hadda waxa waaye wax war oo ka soo baxay dhinaca dowladdana ma jiro
maadaama adiga aad ka mid tahay madaxda bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi uganda ma jiraan dad soomaali oo kula soo xiriiray oo kuu sheegay in eheladooda ay xiran yihiin
inta badan dadki hadda ahalkood dadkii la xirxiray ahalkooda ayaa nala soo xiriiray aniga xilliga aan kula hadlaayo waxaan joogaa meel ka baxsan caasimadda kambala oo 50 kilometer u jirto kamingo laakiin xafiiskii waxaa soo gaaray dad badan oo ahalkooduu ka maqan yahayna waxaanu ku sameynaa registration dadkii ahalkooduu ka maqnaa waxaana la xiriirnay tan iyo xalay iyo saakoba in dadkii dhinaca dowladda waxay noo sheegeen in arrimahaasi maalinta isniinta berita in ay kasoo saarayaan maaragtay wixii oo go-aan ay ka gaareen iyo waxa meesha ay ka heleen
maadaama howlgalkaasi sida aad sheegtay dad soomaaliya lagu xirxiray adiguna aad tahay madaxii jaaliyadda soomaaliya dalkaasi uganda ma jiray horey tuhuno amaba arrimo aan caadi ahayn oo isleedahay bulshada soomaalida way ka dhex jirtay ka hor howlgalkan intaan la bilaabin
maya ma jirin sababto ah dilkii oo loo geystay hogaamiyihii al-shabaab wixii ka dambeeyey waxaa jiray waddanka hegan uu ku jiray marka waxaa u sabab ah arrintaas daraadood ammaanka sida ay u arkeen ammaankooda hataa gaar ahaan hadda markaad u fiirisa soomaalida dhibkii shal arrimihii dhaceen ilaa xalato soomaalida hataa way ku faraxsanaayeen sida shaqadaas loo qabtay sababto ah waxa la meelaha hadda laga qabtay oo la beegsada waxay ahayd meela deegaan iyo meela business ah sidii ay u shaqeeyeen waxay ahayd si nadiif ah oo hataa wada shaqeyn ay la suubiyeen soomaalida meeshii deganay
dabcan sidaan ognahay howlgalkani waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qaarkood ka soo tagay dalka Kenya markii halkaasii howlgallo laga fuliyay haatanna howlgal kale ayaa ku qabsaday magaalada Kampala marka ma laga yaabaa arrimahani in ay dareen ku dhaliyaan dadka Soomaalida ah in ay ka sii fikiraan sii joogitaankooda dalka Uganda
maya maya hadda arrintaasi wax hadda ma aragto wax dareen ama wax cabsi ama la sababtoo ah waxay ku faqsiin Soomaalida deganaada waddanka Uganda shaqooyinka la qabto sababtoo ah amaankoodu waxay ka soo bixin Soomaali qaadkeeday ka soo bixin halkaan ay maadeen waxay la rabaan amaankoodu in la sugo laakiin waxaynu ku kalsoon yihiin sida xaqiiqda loo shaqeeyay sababtoo ah sidii Allah dhimay ma la dadkii ganacsiga waxba looma dhimo waxa bilay la qamaysan jirin sina oo ma aragto shaqeynaya ay sameeyeen shalay
eelamaha amaanka ee Uganda ma idinku soo wargeliyeen howlgalkan inay fulinayaan mise waxay ahayd howlgal si lama filaan ah u bilowday?
Maya naguma soo wargelin laakiin markii arrinta ay dhacday annaga xiriir la sameeyney waxay noo sheegeen inay hayaan dad Soomaali ah dadka Soomaalida inay hayaan ay salcadeen doonaan maalinta Isniinta wixii warbixin oo arrintaas ku saabsan inay soo siin doonaan
ugu dambeyntii sawir guud haddaad inaga siiso jaaliyadda Soomaalida dalka Uganda oon ognahay sanadba sanad ka dambeysa ay halkaasi ku soo kordhayeen waa sidee sawirka jaaliyadda Soomaalida Uganda ku nool Kampala iyo meelaha kale intaba
gaar ahaan hadda nambarka Soomaalida aad iyo aad ayuu kordhay maalin maalin ka dambeysa kor ayuu kordhaya gaar ahaan hadda dhibaatooyinkii Kenya ka dhacay wixii ka dambeeyay Soomaalida aad iyo aad ayuu soo korortay haddii ahaan lahayd dadka ma aragtay qaxooti ahaanta uu u yimid dadka haddii ahaan lahayd ganacsiga iyo ardayda nambarkooda aad uu kordhaya
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Abuukar Xasan oo garweyne lagu naaneeyso ah madaxa jaaliyadda Soomaalida ee dalka Uganda oo khadka taleefanka ugu waramayay Dawud Aweys
VOA aad weli nagala socotaan imikan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka ee hidaha Axmed Faarax Cali Idaajaa ayaa soo jeedinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka ee hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, inteena kale markaynu hurdaqar ku jirro gabyaaga xilkaska ahi weli ma gamcin. Inteena kale innaga oo nasan markaynu soo toosno, isagu waa daalan yahay. Wuxuu ka soo kacay gobol aanu si wacan ugu ladin iyo hurdaha fariya ah oo aan islaacsanayn. Inteena kale markaynu sheekooyinka minqaxa iyo maada miirana isu tabinayno, isaguna wuu ina dhex fadhiyaa, isla markaasna wuu inaga maqan yahay. Oogadiisa ayaynu aragnay maankiisu dhowr kun oo mayl oo kuwa sabanka ah ayuu inaga jiraayo inalama joogo. Wuxuu maaminayaa beri aad u fog waxa laga mudan doona iyo sida lagu dambayn doono. Dadka kale danahooda iyo kuwa bulshadooda maalin weynta intay ku noogaan ayay habeenkii dhinaca dhulka dhigaan. Gabyaaga xilkaska ahise marka horeba danihiisu ma dhibaan. Maan iyo maskaxba wuxuu ku hawlan yahay kuwa bulshadiisa iyagana dhalaartii oo qura kama hamiye habeen iyo maalinba hortiisa dhow ayay uga muuqdaan. Goor noolba wuxuu la gubanayaa saxariirta agagaarkiisa lagaga nool yahay iyo sida aan loo dareensanayn. Waxaase uga sii daran inaan laga koobin waxna aan lagu qaadan talooyinka haddii laga maqli lahaa sidac oo idil lagaga haysan lahaa. 1906-nadii tix uu Soomaalida ku gubaabinayay waatu Allah u naxariistee Cali Cilmi Afyare ku bilaabi jiray niman yahow dhawaaq baa i diray, waana dhaygagaye dharaar iyo alleyl. Hadalladan anigu dhiibayo haddii uu u dhaadhacahayo oo gelayo dhuuxooda, dhaar waxaan ku maray jeer horey dhaqan lahaayeen. Dhinac buu idiin dhaafayaa, kaan idiin dhigaya niman buuba dhaantiga la yahay. Dheer habeennimo eh, dabada toosan waa hore ilaah idinka dhoobay. Gabyaaga xilkaska ahi gelin dambe iyo goorta laamaha dhirta mooyi ay wax waliba xasilaan ayuu gogosha hammi kala soo kacaa. Isaga oo la moodo in keligiis xilka saaran yahay ayuu isa soo hordhigaa dandarada ay bulshadiisu la tiicayso. Markaas buu rogaatabihii uu dareenkeeda ku dhaqaajin lahaa ee dhabaha nolosha wacan lagu gaari karo uu cagta ugu saari lahaa. maan sayahnadii haddaba hameenbarkii inta jiifka qaban waayey sal muggii isaga fadhiistay waxaa ka mid ahaa gabyaa dacar ibraahim la odhan jiray oo allaha u naxariistay inooga tegay tix qurux badan oo uu soomaalida ku guubaabinayay meelaha laga hayana uu ku tusaayey. Waa gabaygii uu ku soo bandhigi jiray sheekada magaawaalka ah ee dhex martay isaga qudhiisa iyo dhulka soomaalida oo uu qof kale ka dhigaayo saq dhexe mar ay tahay ayuu ku soo toosay dhulka uu ooyaaya. Markaas buu la ooyey, markaas bay dood kulul isu soo hor fadhiisteen, dabadeedna wuxuu codsanayaa inta la isu dhagaysto in loo garnaqo. Marka hore dacar baa wuxuu ka eed sheeganayaa in dhulku yahay oo mana qalalano geed qodaxeed iyo dundumooyin mooye aanu arsaaq kale lahayn. Wuxuu kaloo ka sheeganayaa qalabka aabbayaashii hore ay ka dhexleen inuu yahay oo keliya amley, waran iyo faras, halka ummadaha kale ay waalidkood ka dhexleen taangiye iyo dayuurado aan been reebayn. Ugu dambaystana wuxuu doodiisa ku soo gabagabaynayaa qof caruurtiisu ay gaajo la ildaran tahay in aanu dhul daafici karin waxna ugu filayn. Wuxuu yidhi, dhulka oo xalayta ooyaaya baan kacay alaylkii iyo waxaan idhi maxaad aragtay, waan uur xanuunsadaye. Wuxuu yidhi, dar igu uuman baan la idkigayahay, afka naga xumaadiya markaanu isku eedownay, midba eydintuu mariyay iyo erayaduu baanay, idina eega kaayaga ilhelay. Waan akhriyayaaye, waxaan idhi agoon baanu nahay duul itaal darane, dadka kale alaabtii bedelay odayadoodiiye, anna eebadii iyo tooridii way agtaal weli. Amley iyo bud lama gaari karo haadka oogada eh, aniga iyo faraskaad ogeyd aamikaar lagadiye ili aragtay bahalkaad disha iyo aradka keeneen. Ninu ubadki gaajoonayaa aarsan kari waaye, adiguna dhir wada ood ah iyo oomana tahay, maxaan kugu iraashaa faqir? Wa allow sahla buu. Dhulka ayaa dabadeed qaatay isaga oo dacwigii dacar kaga jawaabaya dacdarada soomaalida haysata in aanu isagu eed ku lahayne ay iyagu ku leeyihiin. Markaas buu ku eedaynayaa weligood inaanay u hawshoon sidii ay isaga dheefta ku maqan ugala soo bixi lahaayeen. Taana wuxuu markhaati uga dhiganayaa biyaha dushiisa qulqulaaya ee aanay ceshanayn, maalmo kadibna iyaga iyo xoolahoodaba uu haraad ku laynaayo agagaarka togagii ay jeexdeen. Wuxuu kaloo ku daraabayaa dadyowga kale halka ay khayraadka dalalkooda ku imaan qabaan in soomaalidu ay isaga ka cararayso oo badaha shishadooda ay indhahoodu ku maqan yihiin. Midda kale, maxay dhul u soo jeestaan hadday iyagu col isu yihiin, isu muuqdaan, shisheeyaha u jilicsan yihiin, welibana isaga daran yihiin? Markaas buu yidhi, waa dhulkiiye imaad aan musiinine haddaad yaashtakaynayso. Wuxuu yidhi, intaydana barmaqal waan adimayaay. Laba ari ah awr lala tagaad ku arbacuuntaane ul haddaad u jabisaan dartay, maan ilaaweyne haddii aad biyaha oodataan, ilaha yaa caaya idinkii adduunka daqdaan waan anficilaaye. Umas kuma lumeen xoolahaad ururinayseene, dadka kaleba way aaminaa, wayga orodaane haddaydan i iimaansanayn waan engegayaay. Marka umalku gudihiina yahay waad abdirirtaane, cidaa kalaba kama aarsataan, abaddan xaawaada ilbay doqon ileedahay nin xiga ay ku aragtaayib. Ugu dambaysta wuxuu dhulku dacar ku baraarujinayaa khilaafka dhexdooda ku gaamuray inuu uga yimid shaydaano ummadaha kale oo idil ay albaabada ka soo xirteen iyaguse ay weli taladiisa u hoggaansan yihiin. Markaas buu isaga iyo Soomaali oo idilba kala dooransiinayaa laba mid inay soo galaan, inuu qallayl iyo qiiq weligiisba iska ahaado iyo inay hawl ka qabtaanoo wax ka qabadkiisa u tafaaxaytaan. Wuxuu jawaabtiisa ku soo gunaanaday, arrin xumada shaydaanku waa kugu asiibaaye, sidaa lama ammaanayn haddaan eegay diimaha eh idinkiiyo ibliiskii dhalaar uurka ka culoobay eeraadka kii xaawo iyo aadan soo mariyey dadkii kale albaabada ka xidhay, idinka mooyaane waa kaa ardaayada ka helay odayadiinnii. Wuxuu qaarba meel ugu artumay u ambinayaaye itifaaq xumaantaasuna waa aramidiisii. kolka inaan abaaroobo oon olola oon qiiqo iyo inaad itaalkiina hawlay abaabulayo intaan idin yar eegaayo way idiin asburayaaye dabadeedna ooga iyo guban haw aroorine. Rumayso amaha rumaysana gabaygan waxaa la tiriyey lixdan guuc ka hor welina sida la qabo ummaddii loola jeeday wax sidaasihi iskama doorin. Yeelkeedi waa gabay wanaagsan, gabay kasta oo wanaagsanna waxaa laga helaa meelis ama meelisi halqabsi noqda oo dadku uu maahmaah ka dhigto. Dacar Ibraahim tixdiisu kuwaa kama duwana, waxaana ku jira meelis murti badan oo dhaga wax maqlaya hadday jiraan soomaalida maanta joogta ay tahay inay ku hakato. Waa meeliska ah ilbay doqoni leedahay nin xiga ay ku aragtahay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta waa naga intaas. Waa inoo toddobaadka soo socda iyo midka xigi doona. Nabad iyo warsan.
أحمد فارح علي إذا جاء يا سوجيدنا يا إبراهيم شكاسي دخن كأي هدها ويدي هل كان دقر سعطانا ولا أنت أفكا سوماليك فيو اي إنكو كوسي سيقا إنكو قبدي إذا عدا إيو كالمي سوغان تا عمر نور إيا هستي جمادي
كفاح يا جمادي جمادي وحت عيل المهدى وشليف كايدي اتفاح يا نيدي جريب كيو بتان قبو اني قبع شبيليو
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo. Waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo berri saacaddu markay tahay lixda iyo barka. Inta ka horeysa waa dhammaan v o a oo idinkaga tegaysa sidaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.